Poslanici Skupštine Srbije započeli su danas drugu sjednicu redovnog zasjedanja na kojoj razmatraju izbor novih sudija i izvještaje nezavisnih tijela. Lider stranke Pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić ukazao na spregu lokalnih vlasti u Tutinu sa jednim od sudija koji traje godinama, a koja je rezultirala prodajom opštinske imovine u bescijenje. Apsurdno je, navodi Zukorlić, da zloupotreba teče na ime čovjeka koji je preminuo prije više godina. Najnoviji primjer nam dolazi iz Tutina. Čak sam dobio potrebnu dokumentaciju koju ću, ako treba, proslijediti tužilaštvu i drugim nadležnim organima, da prosto ne povjerujete da se nešto tako može dešavati u ovoj zemlji u 21. vijeku. Imamo svojevrsnu spregu političkih vlasti na lokalu i pravosuđa, jedan trio koji je napravljen da ne vjerujete da je neko mogao da se usudi da tako drsko pravi kriminal na relaciji između opštinskih vlasti u Tutinu, personificirano u opštinskom pravobranilaštvu gdje je sin čiji je otac sudija i imate. Treću tačku, predsjednika mjesne zajednice naselja Dubovo u Tutinu koji je preselio, umro, preminuo prije više godina, a koji i dalje potpisuje odrešena akta. Dakle, vrši se prodaja zemljišta opštinskog, državnog, nemam ovdje sada tačne detalje, pa je sada prvi korak te prodaje predsjednik mjesne zajednice sa kojim se pravi ugovor, on potpisuje ugovor, otuđenje se vrši po veoma niskim cijenama jer se podrazumijeva da nije pametno kupovati opštinsku ili državnu imovinu skupo, što biste kupovali skupo, to je smisao cijelog kriminala. Onda se ide dalje. Da bi se to legaliziralo, uđe se u određeni spor, tužba dolazi do sudije oca, potrebno je da se ne pojavi ili ne žali opštinski prvobranilac, ako sam precizno formulisao ove relacije, ali je sve to proverljivo jer ja nisam ovdje dužan biti pravosudno ili sudski precizan jer govorim politički, ali vrlo jasno. Tamo se ne pojavi opštinski pravobranilac koji bi treba da brani opštinsko zemljište, odnosno zemljište naroda, pa nakon toga sudija otac donosi presudu da je ugovor valjan i otkupljuje se zemljište naroda u bescijenje i to tako teče godinama. Prema mojim informacijama, najmanje otkako je čovjek preminuo su 3 godine, njegovi su potpisi na ugovorima, dakle mrtav čovjek potpisuje ugovore u zemlji Srbiji u 21. vijeku i to funkcioniše normalno. Dakle, ovdje se ne radi o međustranačkim prepucavanjima i stavovima, ovo su papiri u pitanju. Ja sam te papire vidio. To je proverljivo i naravno onog trenutka kada ovo izađe u javnost, siguran sam da će se pokrenuti mehanizam istraživanja tog kriminala. Ne sumnjam u to, ali ono što je kod mene najtragičnije nije to da li ćemo mi sada reagirati, siguran sam da hoće jer nećemo dozvoliti da ne reaguju, ali je problem kako je moguće da se to dešava godinama, da je potrebno da narodni poslanik to iznese u Narodnoj skupštini da bismo mi saznali uopšte o tome nešto, što je strašno, a u stvari kako je moguće da mi imamo u pravosudnom sistemu takvu relaciju koja ne može biti nepoznata policiji i nadležnim službama koje se time bave. E, to je ono o čemu ja govorim, ne možemo imati zdravost sistema ukoliko nam cjelokupni pravosudni, nazovimo policijski vaskularni sistem, nije zdrav. Dakle, ukoliko su neki kapilari začepljeni, ne možemo reći pa to su neki kapilari tamo u nekom Tutinu, baš nas briga jer tamo je neka SDA na vlasti koja je uzurpirala sve što se moglo uzurpirati, drži vlast preko 20 godina, drži taj narod u svojevrsnoj gasnoj komori. Dakle, da biste psihološku dimenziju razumjeli, sama činjenica da građani skoro 3 decenije piju prljavu vodu i navodno glasaju za tu vlast. Akademik Zukorlić se osvrnuo i na dešavanja na rukometnoj utakmici Crvena zvezda, Novi Pazar, ističući da ne smijemo dozvoliti da huliganske grupe narušavaju međunacionalne odnose. Imate ponovo na rukometnoj utakmici šovinističke izlive od strane grupe navijača Crvene zvezde. To je nešto što ne možemo ostaviti na nivo da eto osudimo to i idemo dalje. Moramo naći lijeka. Jedan aspekt je pravosudni, ali nije jedini. Mi se moramo šire suočiti sa tim oblicima šovinizma, nacionalizma i ono što mene boli jeste da elite ovog društva, intelektualne i političke, da mi svi zajedno nekako prepuštamo dominaciju onim najgorim huliganskim strukturama navijača, da nam oni diktiraju naše odnose, da oni odlučuju o tome da li ćemo popravljati odnose između Bošnjaka i Srba ili ćemo ih kvariti, i da ono što mi činimo na polju pomirenja, raznih aktivnosti zbližavanja, upoznavanja, eliminisanju svega što je destruktivno, da mi dopustimo da nam grupa huliganskih navijača diktira te odnose. To je strašno. Ja pozivam sve pripadnike elita na nivou Srbije i političke i intelektualne da ne dopustimo želimo da nas pregaze huliganske grupe navijača koji spadaju u najniži nivo društveni sloj u kulturološkom, mentalnom i etičkom smislu i da nam oni diktiraju da li ćemo da se mrzimo ili volimo, to je neprihvatljivo. Ovo se ne smije prihvatati kao nešto uobičajno, kao sastavni dio nečeg što se eto dešava. Ja se bojim i toga da se naviknemo da to postane normalno, jer kada se naviknete to znači da takvu devijaciju i jednu opasnu stvar širenja mržnje tolerišete i prihvatate kao sastavni dio našeg kulturološkog obrasca. To je nešto na čemu se moramo svi zajedno angažirati. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.